Да ақ барақ тағы да ой қозғаудамын сен туралы жырлап жаным арамыз алыстаса да жүрегім бірақ сен деп соғады мен қанша мұң айсам да сен жаным мұң аймашы бәлкім мені жақсы көресің әлі қиын болса да мойындау керек біздің махаббат біткен жарты ортадан жүрек жүрек жараланса да мұң аймашы жаным екеуміз арманда бедік талай асқақ арманды сол арман жолдар қалды айдалада тағдыр бізді екіге айырды жаным сені мұңайып жүр деседі тілерім мұңайсаң да өз өміріңе асқақ армандар құршы жолымыз екіге бөлінсе де сен ақ бақытты болшы бақытты болшы тілерім мұңайсаң да өз өміріңе асқақ армандар құршы жолымыз екіге бөлінсе де сен ақ бақытты болшы жолымыз екіге бөлінсе де сен ақ бақытты болшы жолымыз екіге бөлінсе де сен ақ бақытты болшы
Мұнайма жаным, сенің қасымдамын, сенің қасындамын. Мұнайма жаным, сеніме ғана бақыттымын. Сен және мен, арамызда үлкен арақашықтық пайда болып, мен тағдырдың сынағына ұшырап, ал сен жалғыздықта жалғыз сарап. Сенің керемет пәк сезімін, ештенен айтпасым да жан дүниемді түсінгенін. Шыдамдылық бі мені күткенін, тіпті сен мені тастап кетсен де, мен сені мәңгі құрметтеп сыйлап өтемін. Түсіме жаным ол жиі кіресін, сен мені жақсы білесін. Бұл қиыншылықты да женемін, тек сен мұнайма, менің қайғым бар деп қайғырма. Осы айтқандарымды тыңдашы жарай ма, өмір деген асылым мұнайма. Тек біздің махаббат бәріне шыдар, жүректеріміз тек бір-біріміз үшін соғар. Әрбір өзіммен өткен уақыт мен үшін жүректен өшпес бақыт. Сондықтан жаным мұнайма, еш нәрсені уайымдама, бәрі де алды түсеміз бақыт жолына. Күлімде жан, күлкім күш қуат береді маған. Бұл жырым арналады саған. Мендегі жүрек бір өзіне арналады. Сенің жылы хаттарың мені әрқашан қуантады. Бәрі де жақсы болады. Бәрі де жақсы болады.